Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Želimo vam dobro veče. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Najvažnije vijesti možete naći na našem internet sajtu slobodnaevropa.org, a od tema dana u ovoj emisiji izdvajamo. Odluka Interpola da stavi van snage crvene potjernice za dobrovoljačku ulicu i promijeni pravila u Sarajevu se komentarišu kao šamar srpskom pravosuđu, a beogradski advokat Đorđe Dozet kaže:
naravno da je šamar ne samo pravosuđu, nego celoj državi.
U javnosti Hrvatske i regiona množe se brojne teorije o tome zašto je hrvatski premijer u srijedu iznenada podnio ostavku. U komentaru za Slobodnu Evropu Ine Šaškor bilježi:
glavno pitanje i dalje ostaje. Zašto je otišao Ivo Sanader? Bez odgovora na njega, teško da se može odgovoriti i na pitanje što slijedi Hrvatskoj. Zato se Ivo Sanader ponio politički neodgovorno.
Najprije pregled najvažnijih vijesti koje je pripremila Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Generalni sekretarijat Interpola obustavio je crvene potjernice raspisane na zahtjev Beograda protiv državljana Bosne i Hercegovine u slučaju Dobrovoljačka ulica, potvrdila je našem dopisništvu u Sarajevu glasnogovornica Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine Milada Dreča. Raspisivanje ovih potjernica od generalnog sekretarijata Interpola tražio je Interpol Srbije, koji je raspisao potjernice za više osoba u slučaju Dobrovoljačka ulica, a nakon što su pravosudni organi te zemlje pokrenuli istragu protiv 19 bosansko-hercegovačkih državljana. Reakciji iz Sarajeva prenosi Dženana Halimović.
Suspendovanje crvenih potjernica od strane generalnog sekretarijata Interpola za slučaj Dobrovoljačka ulica, koje je beogradski ured Interpola raspisao za bosansko-hercegovačkim državljanima, u stvari znači da informacije o traženim osobama i njihovim saučesnicima neće biti registrovane u Interpolovim bazama podataka. Ovu odluku u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine doživljavaju kao diplomatsku pobjedu ministra Tarika Sadovića, jer su, kažu, usvojeni svi njegovi argumenti, koje je nedavno iznio na sastanku s generalnim sekretarom Interpola. Portparol Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine Milada Dreca pojasnila je kako je od sada na snazi i nova privremena procedura u pogledu zahtjeva za slučajeve ratnih zločina.
Ono što je za nas posebno važno jeste odluka generalnog sekretarijata Interpola da će se u buduće zahtjevi za raspisivanjem crvenim potjernica za ratne zločine primati u slučaju kada su zahtjevi dostavljeni od strane Međunarodnog suda, kao što je Haški tribunal. Zatim, ukoliko su zahtjevi dostavljeni protiv državljana matične zemlje, dakle ukoliko matična zemlja traži za svoje državljane raspisivanje crvenih potjernica, i ukoliko su zahtjevi dostavljeni protiv državljana druge zemlje, ali pod uvjetom da se ta zemlja ne protivi raspisivanju potjernica za svojim državljanima.
Bivši član ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić jedan je od onih protiv kojih su potjernice raspisane. Iako nije pažljivo pratio sva dešavanja oko slučaja kojeg je pokrenula Srbija, kaže da je zadovoljan reakcijom Bosne i Hercegovine.
Jesam, u Bosni i Hercegovini ima snage da se te stvari završavaju. Naš je možda problem što smo pretjerano naivni i dobronamerni prema Srbiji i zaboravljamo u stvari da tamo nisu izvršene promjene politike, nažalost. Ali eto, bilo bi nam drago da dođe do promjene politike u toj zemlji.
Što se Srbije tiče, kaže, potjernicama i procesom je pokušala destabilizirati Bosnu i Hercegovinu.
Oni su pokušali sebi da rezervišu pravo da svakog kojim se ne sviđa mogu da ga uhapse i uz to pokušavaju uključiti međunarodnu zajednicu. Tako da stvari dobijaju jednu apsurdnu situaciju. Nisam puno obratio pažnju na to, ali vjerovatno ako neko iz međunarodne zajednice detaljnije pogleda u sve to, vidjet će da su namjere Srbije u stvari nastavak one politike stare, ali drugim sredstvima.
Bivši general armije Bosne i Hercegovine Jovan Divjak, za kojim je također raspisana potjernica, njihovo povlačenje smatra pozitivnim činom, koji pokazuje da je Interpol shvatio na kom nivou su događaju u Dobrovoljačkoj u rangu ratnog zločina.
Samo potvrda da 1992. nije bio ratni zločin, jeste bio incident koji treba procesuirati i da u međuvremenu, s obzirom da nije bilo dovoljno podatak argumenata da treba da se podigne određena optužnica, došlo je do toga da i ono što je tužilaštvo Srbije želilo da to Interpol jednostavno ne prihvati. Možda pokazuje izvesnu ozbiljnost, odgovornost od države Bosne i Hercegovine da se pomalo kasno uključila da bi zajedno naravno sa tužilaštvom Srbije taj problem stavila tamo gdje je mjesto. Znači to pitanje procesuiranja da se stavi tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Ovo je, poručuje Divjak, dobar znak u odnosu na komunikaciju Bosne i Hercegovine i Srbije, ali i drugih zemalja uključenih u ratna zbivanja u zemlji.
Da pokaže da postoji, ako ništa druga, međunarodna saglasnost, da se na način koji je predviđen međunarodnim ratnim pravom, da se rješava ona pitanja koje su od interesa za državu jednu, drugu i treću.
Odluka Interpola da obustavi potjernice je autonomna i bazirana na činjenicama koje su im iz Bosne i Hercegovine predočene u konkretnom slučaju, kaže zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut. Iako nedavno održani sastanak tužilaca i ministara pravde Srbije i Bosne i Hercegovine nije direktno uticao na ovu odluku, ona bi mogla biti i dodatni poticaj.
Moramo reći da je možda i nepotrebno bilo doći do takve mjere zaoštravanja po pojedinim pitanja kada je tuzlanska kolona dobrovoljačka, da se jednostavno moralo i ranije odgovoriti. Mislim da je Bosna i Hercegovina skoro godinu i nešto dana davala inicijative da se sjedne i razgovara. Mi smo sad imali razgovore, nije bilo razgovora o pojedinačnim predmetima, ali su postavljene dobre osnove da se sklopi sporazum, odnosno da se unaprijedi saradnja i otklone prepreke kao pitanja dvojnog državljanstva, neisporučivanja svojih državljana i tako dalje.
Inače, istragu po ovom slučaju od 2006. godine, a protiv članova ratnog i vojnog i političkog rukovodstva Republike Bosne i Hercegovine vodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Do sada nije podignuta ni jedna optužnica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na odluku Interpola bilježimo i reakcije u Srbiji. Zvaničnici je smatraju pravno neutemeljenima. Oni koji se bave suđenjima za ratne zločine kažu da se problemi među državama regiona nalaze na drugoj strani, a ne na crvenim potjernicama. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije saopštilo je da do danas nije bilo upoznato sa praksom da se Interpolove potjernice mogu raspisivati ako zato postoji saglasnost zemlje čiji je državljanin osoba koja se traži. Takva praksa u suprotnosti je sa ciljevima istine i efikasnosti i pravde, zbog čega se i gone osumnjičeni za ratne zločine, navedeno je u saopštenju. U saopštenju se također ističe da zajedno sa kolegama iz Bosne i Hercegovine tužilaštvo Srbije ulaže velike napore da se unaprijedi saradnja između pravosuđa dvije države, upravo da bi se spriječila nekažnjivost za ratne zločine. Branka Mihajlović.
Srbija smatra da je ovaj potez Interpola problematičan. Ministarka pravde Snežana Malović u izjavi za B92 kaže da će Srbija reagovati na ovakvu odluku.
Smatram da potez Interpola nije utemeljen na međunarodnom pravu, niti na njihovim internim pravilima, i Republika Srbija, to jest Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnjih poslova, Kancelarija Interpola u Beogradu, će uputiti narednih dana svoju reakciju na to.
Da li će odluka Interpola smiriti strasti u regionu u kome su krenule igre, kako upućeni smatraju, politički motivisane, poternica na poternicu? Nakon izdavanja poternica za slučaj dobrovoljnosti Voljačka ulica, na kojoj su i visoke političke ličnosti iz Bosne i Hercegovine, stigla je iz Sarajeva najava kontraudarca, poternica protiv bivših predsjednika države Srbije. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, poznata na celoj teritoriji bivše Jugoslavije kao dosledan borac za pravdu, za dovođenje pred sud optuženih za ratne zločine, za zaštitu prava žrtava rata, o kojima malo koja država vodi računa, kaže za naš program da ova odluka ide na ruku svim državama regiona, jer sve bi podjednako htjele da zaštite svoje državljane od optužbi, mada bi istovremeno htjele i da sude onima preko granice, jer još uvek se toliko godina nakon rata žrtve i zločinci smatraju svojim i tuđim prema etničkim merilima. U slučaju Dobrovoljačke ulice, Kandićeva smatra da bi redosled poteza srpskog tužilaštva trebalo da bude drugačiji od onog koji je bio.
Bilo bi mnogo logičnije da je, ukoliko posjeduje dokaze, da je to predalo tužilaštvu Bosne i Hercegovine i tražilo, znači, otvaranje, pokretanje ove postupka.
Ministarka Malović, međutim, na ovakve primjedbe uzvraća.
Želim da naglasim i činjenicu da je Bosna i Hercegovina ovaj slučaj vodila od 2003. godine i da do dan danas nisu usledili konkretni rezultati.
Nataša Kandić dalje objašnjava svoj stav zašto smatra da je problem na drugoj strani, u nedostatku saradnje, a ne u poternicama.
Koliko se vidi iz prakse, takva saradnja koja je, čini mi se, neophodna i ona će kad tad morati da bude uspostavljena, ona se izbegava zato što postoji još uvek na tim pravnim pristupom prema počinjenim zločinima postoji prevaga tog političkog pristupa. Pa znači tužilaštva postupaju kao neka politička tela. Oni će izdavati optužnice, a mimoići će organe nadležne države čije državljane optužuju. I umjesto crvenih poternica mora da postoji jedna profesionalna, posvećena saradnja, pre svega procesuiranju ratnih zločina, nezavisno od toga ko se na kojoj poziciji nalazi.
Ministarka pravde Snežana Malović.
Ovaj potez Interpola ne može da doprinese rasvetljavanju ratnih zločina, utvrđivanju istine, a samim tim ni do pomirenja u regionu. Ja smatram da će biti vrlo otežano uopšte suđenje za ratne zločine, jer je činjenica da su ratni zločini činjeni na prostorima bivše Jugoslavije, da se učinioci nalaze na teritoriji jedne zemlje, da se dokazi nalaze na teritoriji druge zemlje, da su svedoci na teritoriji treće zemlje ili su negdje u inostranstvu. Prema tome, bez saradnje u regionu i bez podrške međunarodne zajednice ili međunarodnih tela kao što je Interpol, ne možemo da imamo ni aktivno rasvetljavanje ratnih zločina.
Advokat Đorđe Dozet, branilac optuženog Ilije Jurišića, inače državljanina Bosne i Hercegovine, kome se sudi u Beogradu za ubistvo vojnika u Tuzli 92. kaže da odluka Interpola ima i dobru i lošu stranu.
Prečić je da se dešava ovo što se dešava, dakle dvojnost, vođenje nekakvih postupaka koja izazivaju nekakve političke tenzije među državama i tako dalje i tako dalje. Ali sa druge strane, da se pravila menjaju baš u trenutku kad je aktualna ta crvena poternica koja bi trebala biti raspisana po nalogu našeg suda, pokazuje koju težinu naša zemlja uopšte i mi kao narod imamo u međunarodnoj zajednici.
Da li onda vi mislite da je to zaista šamar pravosuđu Srbije?
Naravno da je šamar ne samo pravosuđu, nego celoj državi.
Povodom odluke Interpola postavlja se i još jedno pitanje očekivano za prostor Balkana na kome su stvari nedorečene i nedovršene. Važi li to za Kosovo ili ne? Ministarka pravde Srbije kaže da se ne odnosi na Kosovo jer ono po rezoluciji 1244 nije nezavisna država. Očekuje se da se oglasi Priština. Ova priča će se zasigurno nastaviti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku smo u Hrvatskoj. U kabinetu predsjednika na Zagrebačkom Pantovčaku traju konsultacije predsjednika Stjepana Mesića sa parlamentarnim strankama oko imenovanja mandatara za sastav nove vlade. Prema hrvatskim zakonima, ostavkom premijera Sanadera automatski slijedi i ostavka vlade koja do imenovanja nove obavlja samo tehničke poslove. Eni Zebić.
Nakon ostavke premijera Ive Sanadera, što po hrvatskim zakonima znači ostavku cijele vlade, predsjednik Mesić danas obavlja konzultacije sa parlamentarnim strankama oko toga kome će povjeriti mandat za sastav nove vlade. Iako HDZ tvrdi da je predsjedniku dostavio dokaze o 83 potpisa zastupnika, što je i više nego dovoljno za davanje mandata kandidatkinji HDZ-a Jadranki Kosor, ne teče sve onako glatko kako je HDZ zamislio. Kod formiranja Sanaderove vlade pred dvije godine potporu su mu dali svi manjinci, njih 8, a zastupnik talijanske manjine Furio Radin kazao je danas nakon razgovora sa predsjednikom Mesićem kako on nije dao potpis potpore Jadranki Kosor, a da je 83. potpis, potpis jedinog zastupnika desne Hrvatske stranke prava.
To je novi moment koji manjine moraju raspravljati međusobno zato što nemamo sukladnu manjinsku politiku sa HSP-om. I to je za nas jedno iznenađenje.
Četvero zastupnice i zastupnika Češke i Slovačke, Bošnjačke, Mađarske i Romske manjine podržali su mandat Jadranke Kosor. Trojica zastupnika Srpske manjine još nisu bili kod Mesića, ali oni su već najavili da će dati potporu HDZ-u ako u novom koalicijskom ugovoru dobiju i neko ministarsko mjesto, a ne samo jedno od četiri vicepremijerske fotelje kao do sada. Oporbeni narodnjaci i socijaldemokrati neće dati potporu gospođi Kosor i traže prijevremene izbore. Potpredsjednica Socijaldemokratske partije Hrvatske Milanka Opačić.
Potrebna je velika odlučnost, mi procjenjujemo da je gospođa Kosor naprosto nema niti tu vrstu autoriteta, niti političkog znanja s kojim bi mogla to raditi, prema tome nije nikakva garancija da će Hrvatska u narednom periodu naći izlaze iz ove krize, prema tome neće dobiti našu potporu. Mi smatramo da bi ipak trebalo ići na prijevremene izbore i naprosto osigurati jednu drugačiju političku postavu koja bi mogla izvršiti i reforme i sve ono što je potrebno da Hrvatska naprosto izađe iz ove krize u kojoj se nalazi.
Analitičari međutim očekuju da će Mesić u sljedećih nekoliko dana dati mandat kandidatkinji HDZ-a ako donese dokaze o potpori, jer bi izvanredni izbori u ovoj ozbiljnoj situaciji pojeli previše vremena. Kako bi to izgledalo, za naš radio pojašnjava politički analitičar Davor Dženero.
To bi značilo da u narednih 90 dana u Hrvatskoj ne bi moglo doći do rasprave o rebalansu proračuna. Vlada u tehničkom smislu nema pravo donositi važne odluke i nema pravo preuzimati nikakve nove obveze. Dakle, ne bi imala pravo niti, ne znam, na aranžman sa monetarnim fondom ili na bilo kakvo novo zaduživanje, jer to predstavlja obavezu iduće vladi, što znači da bi se polako klizilo prema kolapsu institucija i raspadu fiskalnog sistema.
Inače, Zagrebom se proširilo i najnovije, po našem sudu, i najvjerodostojnije tumačenje nagle i ničim obrazložene ostavke Ive Sanadera. Kako je Radio Slobodna Europa saznao iz izvora bliskih vrhu HDZ-a, nakon smrti Michaela Jacksona, Sanaderu više nije ni do čega. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Javnost Hrvatske, ali i regiona, i dalje je zatečena šokantnom ostavkom hrvatskog premijera, čime je nakon dužeg vremena politička nestabilnost zakucala na vrata najuspješnije zemlje regiona. Premijer je otišao neobjasnivši razloge, a teorije o motivima ostavke se umnožavaju. Bez odgovora na pitanje zašto je otišao Ivo Sanader, teško da se može odgovoriti i na pitanje što slijedi Hrvatskoj, kaže u komentaru za Radio Slobodna Europa ugledna novinarka Ines Šaškor.
Nakon duljeg vremena politička nestabilnost zakucala je na vrata Hrvatske. Premijer je otišao neobjasnivši razloge. Javnost je šokirana. Kada su vidjeli razorne efekte ovakve ignorancije javnosti, HDZ-ovci su se uprli uvjeravati naciju kako je riječ o činu prosvjeda prema Europi. Sanader je otišao zato što je Hrvatskoj postavila brklju na putu u Europsku uniju. Nedovoljno i neuvjerljivo. Glavno pitanje i dalje ostaje. Zašto je otišao Ivo Sanader? Bez odgovora na njega, teško da se može odgovoriti i na pitanje što slijedi Hrvatskoj. Zato se Ivo Sanader ponio politički neodgovorno. Pristaše i protivnici Sanaderu zamjeraju napuštanje broda, iskakanje iz vlaka, odustajanje na pola puta i slično. Ali brod kojim je Ivo Sanader kormilario nije plovio ni u kakvu luku, već juri prema hridi. Vlak kojim je upravljao ne ide u Europsku uniju, nego je pred provalijom. Ivo Sanader bio je autoritativni, ali neuspješni premijer još lošije vlade. Sada ostaje samo loša vlada. Ekonomija zemlje je u rasulu, reforme nisu ozbiljno ni otpočele. Korupcija vlada državom. Sanader je vladao tako da je državnim novcem plaćao političke saveznike i socijalne partnere. Sada tih novaca više nema, a on drugačije ne zna vladati. Sanader u ekonomiji nije učinio ništa i odlučio je taj tonući brod ostaviti. I osobno, korupcionaške afere prate ga oduvijek. Ostaće međutim upamćeno da u njegovo vrijeme ni jedna plaća u javnom sektoru niti mirovina nije kasnila. Za nekoliko mjeseci ili će početi kasniti plaće i mirovine, ili će neka prava u zdravstvu, socijali, subvencijama biti srezana. Trećega nema, samo bankrot države. Je li Sanader na to računao da će se uskoro svi početi prisjećati vremena kada su stizale i plaće i mirovine? U socijalnom i političkom pogledu ovakva gibanja podloga su populizmu, ekstremizmu, ksenofobiji, nacionalizmu. Ne treba zaboraviti da je to politički profil izvornog HDZ-a. Nakon Sanadera dolazi vlada Jadranke Kosor. Jadranka Kosor nema prirodno izgrađeni autoritet u stranci, on je izveden. Najprije iz potpune lojalnosti Tuđmanu, potom Sanaderu. Lakše će upravljati vladom nego strankom. Svaki od budućih prvih ljudi Hrvatske, Kosor, Šeks, Hebrang, Milinović, Kalmeta, ima za sobom i nerazjašnjene afere. Svatko od njih, otkad su vlasti, enormno se i netransparentno obogatio. U njihovim rukama sudbina je zemlje na rubu katastrofe. Ono oko čega se Sanader doista potrudio, osobito u prvom dijelu svoga mandata, bila je stabilizacija političkih prilika u samoj Hrvatskoj, relaksacija javnog govora, jačanje tolerancije. Sa susjedima je vodio konstruktivnu politiku, vješto je balansirao u kriznim trenucima. Nije mnogo pomagao, nije niti odmagao. Sa Slovenijom se stvar zakomplicirala zbog slovenske ucjene. Sve u svemu, i uz ponešto nesporazuma, Regija je u Hrvatskoj, koju su na vanjskom planu predstavljali Stipe Mesić i Ivo Sanader, imala stabilnog partnera. Što se na tom planu može očekivati od nove vlade Jadranke Kosor? U vanjskoj politici zadržat će isti smjer prema susjedima, ali je za očekivati da će ekonomski problemi i neminovne unutarnje trzavice toliko zaokupljati i potresati da će suradnju u regiji zanemariti. A ako vlada potraje, u što mnogi sumnjaju, i za predsjednika Republike bude izabran HDZ-ov kandidat, ne bi bilo iznenađenje kada bi se odnosi sa susjedima počeli kvariti i Hrvatska se ponovno destabilizirala i zatvorila. Iz Zagreba, Ines Šaškor.
slobodnaevropa.org.
Rekli smo u najavi, dvodnevna skupština asocijacije multietničkih gradova jugoistočne Europe Filija, koja je posvećena međusobnoj saradnji, održava se u Sarajevu. Asocijacija koju čine predstavnici 58 gradova i opština iz 9 zemalja regiona utemeljena je tačno prije 4 godine, a između ostalog sa ciljem razvoja međunacionalnih odnosa, zaštiti ljudskih i manjinskih prava te očuvanju multikulturalnog bogatstva u pojedinim sredinama. Evo šta je zabilježila Marija Arnautović.
Asocijacija multietničkih gradova jugoistočne Europe Filija nastoji da gradi porušene mostove, ali stvara nove, ekonomske, turističke i kulturne, prije svega među gradovima bivše Jugoslavije. Multietnički gradovi su uzor i dokaz da je različitost prednost u odnosu na sredine koje ne poznaju drugog i drugačijeg. Filija je u 4 godine postojanja ispunila svoj osnovni cilj, normalizaciju odnosa i komunikacije među gradovima u kojima se nekada ratovalo. 58 gradova organizovanih u takozvanim trouglovima uspostavljaju zajedničku saradnju lokalnih uprava i nevladinog sektora. Generalni sekretar asocijacije Aleksandar Popov kaže da je logično da saradnja mora krenuti sa lokalnog nivoa.
Države su tu tromije, one imaju ograničenje i kroz neke svoje politike, kroz koalicije koje su na vlasti, dok za razliku od njih gradovi to nemaju. Oni su bliži građanima i oni više osjećaju potrebu da se ubrza taj proces, posebno prekogranični gradovi. Mi smo krenuli, Filija je krenula od prekogranične saradnje gradova u troglovima, Tuzla, Osijek, Novi Sad je prvi takav troglov bio, imamo Dubrovnik, Trebinje, Hercegovi i tako dalje. I kroz tu saradnju mi smo vodili tu diplomatiju gradova, prinosili normalizaciju odnosa, ali smo imali konkretne te pomake.
A konkretni projekti Evropske unije upravo su namijenjeni prekograničnoj saradnji, gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen.
Jer Evropska unija je praktično integracija regija i gradova. Dakle, moramo iskoristiti na taj način pokazati da smo za te procese, jer ćemo imati i koristi od tih procesa. A evo vidite, bili su dani Sarajeva u Beogradu nedavno. Mi ćemo na jesen imati dane Sarajeva u Podgorici.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić navodi da su ratovi između ostalog pokazali da multietnička društva nije moguće uništiti.
Po meni je to razlog da mi vjerujemo da će sve te stvari biti daleko bolje. Ja vjerujem da hoće. Koliko će vremena trebati, to će ovisiti o nama samima kao ljudima koji tu živimo, ali Boga mi i o sistemima administrativnim, ustavnim, koji će to ili poticati ili negirati. Ali nema sumnje nikakve da će život i u ovom slučaju nadvladati, odnosno da će dobro, makoliko bilo i kako izgledalo slabo u određenom trenutku, pobijediti zlo na kraju.
Informisanje i razmjene iskustava među ovim gradovima doprinijeli su mnogo na normalizaciji odnosa, kaže Zoran Raičević, savjetnik gradonačelnika Podgorice.
Uticali smo jedni na druge da ta multietničnost se na neki način unaprijedi, spusti na nivoe da svaki građanin se osjeti u svom gradu kao ravnopravan, da predstavnike drugih etničkih zajednica doživljava kao svoje sugrađane u istoj ravni, ravnopravne u svakom pogledu.
Saradnja uspostavljena među gradovima asocijacije možda je bitnija od saradnje aktuelnih vlasti među državama, kaže Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzla, koji je i dopredsjedavajući Filije.
Činjenica da ova saradnja prizilazi od ozdo, gdje mi živimo život, gdje mi osjećamo da li nam se krše ljudska ili građanska prava, daleko od očiju onih koji trenutno vladaju nekim našim interesima, da je zapravo pravo svim onim da upravo ovakvu saradnju treba pospješiti iz jednog prostog razloga, jer i Europa svoju budućnost vidi u Europi regija, ne u Europi država, a određene regije upravo čine ti gradovi.
Jedan od najkonkretnijih primjera saradnje među gradovima regije napravili su Istra i Vojvodina. Predstavnik nevladine organizacije HOMU iz Pule Igor Galo objašnjava o kakvoj vezi među ove dvije regije je riječ.
U doba dok je Nenad Čanak bio predsjednik skupštine Vojvodine, a naš Jakovčić
župan u Istre, iako su međusobni odnosi Srbije i Hrvatske bile jako komplicirani, nisu dvoje uspjeli uz nas da se spoje u Novom Sadu, pa su onda uzvratili posjet i sad je to jedna čvrsta veza koja je prerasta već i ekonomski povezanost. Da ne kažem da turistički sad potpuno funkcionira.
Potpredsjednik Skupštine grada Subotica Slavko Parać.
Mi pre svega moramo ne uvek da podilazimo građanima, ga moramo da utičemo na promjenu javnog mijenja i promjenu onih posljedica koje su bivši ratovi ostavili na građane.
Predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević.
I ove mreže među gradovima i među nevladnim organizacijama opstaju i postoje, jer su se one zadržale i očuvale odnose među ljudima unatoč vrlo teškim istorijskim prilikama, unatoč ratovima i unatoč odnosima među državnicima i političarima. I zato je to drago cijeno i zato je ovo pitanje održavanja multietničnosti i kontakata među gradovima nešto što je nekakav zalog za evropsku regiju jugoistočne Europe.
Predstavnici gradova i opština iz 8 zemalja regije prije 4 godine napravili su asocijaciju multietničkih gradova jugoistočne Europe Filija. Projekat je nastao kao dio iskustva stečenog u okviru regionalnog nevladinog pokreta Igmanska inicijativa koji je stimulisao saradnju između gradova. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U bloku iz svijeta bilježimo vijest da se širenje nove gripe ne može zaustaviti, rečeno je na forumu Svjetske zdravstvene organizacije otvorenom u Cancunu u Meksiku. Lideri i eksperti iz 50 zemalja na dvodnevnom forumu razmatraju strategije za borbu protiv virusa H1N1, koji se do sada proširio na više od 100 zemalja i zarazio više od 70.000 ljudi. Od nove gripe umrlo je više od 300 osoba. Dva mjeseca od kada se u Meksiku pojavio virus nove gripe, prvobitno nazvan svinjski grip, zvaničnici Svjetske zdravstvene organizacije zaključuju da je najveći broj oboljelih pacijenata imao blaže simptome i da je uspio da se oporavi. Međutim, upravo na samitu u Cancunu, zvaničnici Velike Britanije predviđaju da će do kraja ljeta virusom H1N1 biti zaraženo još 100.000 ljudi. Najzabrinutiji su u Južnoj Americi, u nekim oblastima već je proglašeno vanredno stanje. U El Salvadoru je, na primjer, zabilježen prvi smrtni slučaj, kao i Paragvaju. Predsjednica Svjetske zdravstvene organizacije Margaret Chan na konferenciji koja je okupila stručnjake iz 50 zemalja rekla je da se iz današnje perspektive sa više od 100 zemalja u kojima je zabilježen virus može zaključiti da je širenje novog gripa nezaustavljivo. Ona, međutim, dodaje.
Like all influenza viruses.
Kao svi virusi gripe, tako je i ovaj različiti. Mi smo u prednosti jer je na našoj strani nauka i brzo istraživanje. Danas imamo bazu podataka, analize i komunikaciju koja je itekako značajna u borbi sa moćnim virusom.
In their power.
Chan je naglasila da su pojedini zaraženi uspjeli da se oporave čak i bez medicinskog tretmana, međutim upozorila je na oprez kod trudnica i hroničnih bolesnika koji ne smiju rizikovati, već se zbog mogućih komplikacija moraju prijaviti ljekaru. Samit se održava u Cancunu, Meksiku, u zemlji u kojoj je zabilježen najveći broj smrtnih slučajeva, pa ipak šefica Svjetske zdravstvene organizacije i pored toga je naglasila da je Meksiko siguran, da je riječ o lijepoj i toploj zemlji koju vrijedi vidjeti. Od novog gripa do sada je širom svijeta zaraženo blizu 80.000 ljudi, od kojih je 337 umrlo. Ovdje se rastajemo od slušalaca koji prate samo prvih pola sata našeg programa. Onima koji ostaju sa nama preporučujemo Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Koliko je Srbija daleko od ideala demokratske civilne kontrole obavještajno-bezbjednostnih službi? Miroslav Hadžić iz Centra za civilno-vojne odnose.
Niko nije izveo ni saldo službi bezbjednosti, njihovu ulogu u ratovima, tako i u održavanju autoritarnog poretka.
Da su u strahu od novog gripa velike oči pokazuje slučaj vlasnika zanatske radnje u Bijelom polju koji je na radnju stavio obavještenje kako unutra ne mogu oni koji dolaze iz kritičnih zemalja.
Svi koji dolaze iz SAD-a, Australije i Europske unije na ovom mjestu ne mogu obaviti usluge zbog mogućeg prenošenja gripa. Odakle vi dolazite?
Ja sam iz daleka, ali nisam.
Iz daleka?
Ase Luan.
Ne robotim, ne radim.
Ne može.
Čućete i ekonomiste koji odgovaraju na pitanje hoće li srpska vlada u avgustu uspjeti da ubijedi MMF da joj odobri povećanje budžetskog deficita, ekonomista Aleksandar Stevanović.
Nije nemoguće da će MMF pustiti povećanje deficita, ali neće pustiti da ne urade ništa. Nešto će morati da radi, a ne samo da obećaju da će uraditi.
Prijedlog zakona o elektronskim medijima naišao je na oštre kritike medijske zajednice u Crnoj Gori.
Dvogodišnja agonija kroz koju prolazi nezavisna televizija Vijesti zbog neraspisivanja tendera za dodjelu frekvencija vjerovatno će se nastaviti i narednih mjeseci. Koliko će još trajati rasprava o novom zakonu o elektronskim medijima, pribojava se direktor televizije Vijesti Slavoljub Ščekić.
Otvoren je takmičarski dio festivala Purgatorije u Tivtu.
Tivčani su ovacijama nagradili prvo gostovanje gradskog dramskog kazališta Gavela u Crnoj Gori nakon dvije decenije. Predstavom San Ivanjske noći Zagrebčani su otvorili takmičarski dio pozorišnog festivala Purgatorije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Romi u Bosni i Hercegovini predstavljaju najbrojniju nacionalnu manjinu u državi. Izvještaji raznih organizacija ukazuju na to da su njima često uskraćena i osnovna ljudska prava. Nailaze na diskriminaciju na polju obrazovanja, zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i imovinskih prava. Jedan od primjera u Tuzlanskom kantonu zabilježila je Maja Nikolić.
2.263.000 konvertibilnih maraka koje je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine osiguralo za stambeno zbrinjavanje Roma tek su dovoljni za zbrinjavanje neznatnog broja Roma koji su danas bez krova nad glavom. No, da stvar bude apsurdna i taj iznos bi mogao ostati neiskorišten. Na konferenciji Udruženja Roma s područja Tuzlanskog kantona istaknuto je da niti jedna općina s ovog kantona nije aplicirala za ova sredstva kako bi se stambeno riješio barem jedan broj Roma, a bez čijeg sudjelovanja je nemoguće dobiti sredstva. Nedžad Jusić, koordinator za zajedničko djelovanje romskih organizacija.
To je jedan vid indirektne, nije direktna, ali indirektna diskriminacija spram Roma, jer ipak ukoliko se ovi projekti realizuju, riješće se imovinski pravni odnosi za Rome, imat ćemo stalno mjesto boravka, riješit ćemo svoje stambeno pitanje i jednostavno bit ćemo ravnopravni građani sa drugima.
Ukoliko općine ne prihvate ovakav način zbrinjavanja, udruženja Roma najavljuju šatorska naselja.
Ukoliko ne budu općinske strukture vlasti aplicirale za ta sredstva, a već im je se otvorila mogućnost, mi ćemo biti primorani da te Rome koji nemaju riješeno stambeno pitanje na tim općinama dovesti jednostavno pred općinama i praviti romska naselja, šatorska naselja pred tim općinama.
Da su Romi u veoma diskriminiranom položaju u odnosu na ostale narode u Bosni i Hercegovini, mišljenja Indira Bajramović, predsjednica udružena žena Romkinja Bolja budućnost.
Koliko god se mi borimo, koliko god da postoji romskih organizacija na vladinih, mislim da treba još dugo vremena da se promijeni svijest kod neroma. To je zato što ne žele da znaju ništa o svojim komšijama, o svojim sugrađanima.
Kao najveći problem u romskim udruženjima ističu kako službenici koji rade u općinskim službama imaju predrasude prema Romima na osnovu kojih sve određuju, ne želeći ih čak niti pitati za situaciju u kojoj se nalaze. Indira Bajramović.
Ja sam primijetila otvorene mi vid diskriminacije prema Roma, jer u Mihatovića, kad smo trebali smjestimo ljude, rekli su nećemo mi cigane. Ovdje isto tako, kaže da smo napravljeni mi objekat na seljaku, ne može se prići tom objektu gdje god su Romi, oni demoliraju stanove, oni ruše. Znači već postoji otvoren vid predrasuda i diskriminacije. Kako mislite sad da mi smjestimo uopšte Rome? Gdje da ih smjestimo?
Iz romskih udruženja poručuju da se ovakve prilike kakvo je pružilo Ministarstvo za izbjegle i raseljene osobe Bosne i Hercegovine ne smiju propuštati, jer ukoliko tako bude, Romi bi na svoje domove i ravnopravnost u društvu mogli čekati još desetinama godina.
Preko 70% Roma u Bosni i Hercegovini nema adekvatne uslove života, ali s druge strane mi smo svjesni toga da je ovo i mala količina novca, znači 1.500.000, oko 1.600.000 maraka za kompletnu federaciju, da se to može nekih 50-60 objekata ili sanirati ili novi napraviti, ali nama je u cilju da započne proces, da ove, mi bi bili zadovoljni da u toku 2009. godine na području Tuzlanskog kantona riješimo 15 do 20 porodica.
Hoće li Romi ostati bez krova nad glavom, ostaje da se vidi. Ali ova diskriminacija kakvu oni trenutno prolaze, moleći za svoja osnovna ljudska prava, se ne bi smjela događati u zemlji koja se voli nazivati demokratskom. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Koliko je ta zemlja daleko od ideala demokratske civilne kontrole obavještajno-bezbjednostnih službi? U pripremi je nacrt zakona o vojno-bezbjednostnoj i vojno-obavještajnoj agenciji. Da li bezbjednostne službe u Srbiji imaju odgovarajuću proceduru za djelovanje koje bi na zakonom predviđen način štitile nacionalne interese, ali i prava pojedinaca, istraživao je kolega Radovan Borović.
Reformisati bezbjednostne službe uvek je bilo osjetljivo državno i političko pitanje. Što zbog nepostojanja pune civilne kontrole, ali i pratećih zakonskih okvira. Nacrt zakona o vojno-bezbednostnoj agenciji i vojno-obaveštajnoj agenciji sadrži savremene standarde i obezbeđuje da ove službe ne budu izolovane. Državni sekretar Ministarstva odbrane Igor Jovičić kaže da je predlog zakona u skladu s međunarodnim standardima.
Precizirana su ovlašćenja o otkrivanju, istraživanju i dokumentovanju krivičnih dela. Određuje se postupak za dobijanje sudskog odobrenja za primjenu posebnih postupaka i mjera prikupljanja podataka, ustanovljava se obaveza izvještavanja i obavještavanja nadležnih organa o podacima i procjenama za odbranu Republike Srbije, propisuje se pravo građanima za obraćanje nadležnim organima ako smatra da su mu aktivnostima vojnih službi bezbednosti povrijeđena ili isključena ljudska prava ili slobode. Predložena rješenja su usklađena sa međunarodnim standardima, preporukama, procedurama koje se odnose na aktivnosti vojnih službi bezbednosti.
Više je nego standardno mišljenje ne samo u Srbiji, nego i u zemljama sa demokratskom tradicijom da su obaveštajne službe, baveći se svojim poslom, često i u službi političara. Pitanje kontrole zloupotrebe bezbednosnih službi u pogledu kršenja prava pojedinca glavno je pitanje, kaže zaštitnik građana Saša Janković, navodeći podatak da je 150 građana podnelo pritužbe na rad bezbednosnih službi.
To je nužno zbog toga što se svrha njihovog postojanja uvek naravno postoji značajno pitanje. Da li se to radi uvek i samo kada je to neophodno? Da li se to radi na način na koji se najmanje u najmanjoj mogućoj mjeri ograničavaju i suspenduju slobode i prava, da li postoje dovoljno snažni, dovoljno kvalitetni, dovoljno moćni kontrolni mehanizmi koji će se starati o tome da ta ograničenja da ne postanu suprotnost u odnosu na svrhu u kojoj postoje.
Kontrola nad radom bezbednosnih službi pripada najpre Narodnoj skupštini. Novi nacrt zakona mora uz sva zakonska ovlašćenja da počiva na osjećanju za potrebe građana i civilnog društva, kaže dr. Bogoljub Milosavljević.
Sam zakon naravno je važan i potreban, ali on nije kakav magični štapić koji bi napravio veliki napredak. Ono što je napredak, to je kasnije da usledi, tek dakle primjenom zakona i uopšte izgradnjom institucija, dakle sam parlament trebalo bi da počne da vrši konačno svoju kontrolnu funkciju na pravi način, kao i ovi drugi mehanizmi kontrole.
Posle raspada države SFRJ, u saveznoj strukturi je delovalo 3 civilne i 2 vojne službe sa obaveštajno-bezbednostnim zadacima. Naslijeđena struktura službi, njihova uloga i položaj počivaju na tradicijama ranijeg vremena, kome i čemu služi pet službi bezbednosti u Srbiji i šta one mogu da otkriju. Miroslav Hadžić iz Centra za civilno-vojne odnose.
Čini mi se da bi mogli period od 2000. do danas da ocenimo da su vladajuće elite u Srbiji nepovratno propustile šansu da radikalno reformišu sektor bezbednosti. Niko nije izveo ni saldo službi bezbednosti, njihovu ulogu u ratovima, tako i održavanju autoritarnog poretka, koji su delovi, na koji način nije sankcionisano učestvovali u ubistvu premijera Đinđića. Od 2000. do danas nikada nije uređena zakonska kontrola nad dosijem.
Koliko je Srbija daleko od ideala demokratske civilne kontrole obaveštajno-bezbednostnih službi? Hadžić postavlja i pitanje u kakvim okvirima deluju bezbednostne službe nakon državne samostalnosti Srbije.
Ustav Srbije ne prepoznaje nacionalnu bezbednost, ne prepoznaje strategiju nacionalne bezbednosti, ne prepoznaje Savet za nacionalnu bezbednost. Demokratsku civilnu kontrolu je namenio samo vojsci, odnosno vojsku samo stavio, ostale nije, doduše kaže da parlament nadzire rad službi.
Zakon o vojno-bezbednostnim agencijama u septembru će se naći na dnevnom redu Skupštine Srbije zajedno sa strategijama nacionalne bezbednosti i odbrane. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Aurelio Portugal, zamjenik direktora Međunarodnog monetarnog fonda, očekuje uspješne pregovore misije MMF-a sa zvaničnicima Srbije u avgustu povodom revizije postojećeg kreditnog aranžmana te financijske institucije sa Beogradom. Ekonomski analitičari međutim upozoravaju da je važnije od ove izjave da li će srpska vlada postaviti tačnu dijagnozu stanja zemlje, jer građani Srbije imaju pravo da znaju istinu o stanju privrede. Beograd i Branka Trivić.
Vlada se, sudeći prema skorašnjim najavama premijera Mirka Cvetkovića i još nekoliko njegovih ministara, sprema da ubeđuje sagovornike iz Međunarodnog monetarnog fonda da ne treba da povećava porez na dodatnu vrednost, niti da smanjuje zarade i penzije, i da joj se dozvoli povećanje budžetskog deficita sa 3 na 4% bruto društvenog proizvoda. Čekajući misiju MMF-a, ekonomisti odgovaraju na pitanje može li Srbija ostati bez druge tranše kredita od blizu 3 milijarde evra ukoliko budžetski deficit bude više od 3% BND-a dogovorenog u vreme sklapanja aranžmana. Hoće li joj to MMF dozvoliti, pitamo Sašu Đogovića, saradnika Instituta za tržišno istraživanje.
Ne verujem da će Međunarodni monetarni fond tako blanko pristati na ove sugestije koje već dolaze iz vlade. Nažalost, izgleda da nam je Međunarodni monetarni fond postaje veći prijatelj od nas sami, koji nas upozorava da samim zaduživanjem i širenjem budžetskog deficita, a ne preduzimanjem korenitih reformi u privredi i uopšte u društvu, ne možemo ništa postići, nego samo kupujemo vreme za ulazak u neku dublju krizu.
Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže da je Međunarodni monetarni fond jedan relaksirani zajmodavac.
Ali čak njeni nisu relaksirani, pogledaju kroz prste za sve neozbiljnosti naše vlade, koja je apsolutno ništa ispoštovala od onoga na što se obavezala.
Zadužiti se nije sporno, ali se mora imati plan i strategija kojima bi se opravdalo to zaduživanje. Mora se smanjivati rashodna strana budžeta, počev od javne administracije, jer privreda takav balast ne može da izdrži, kaže Saša Đogović.
To je jedan pravac u kome treba da se krene. Zatim, restrukturiranje preostalog društvenog sektora i javnog sektora je kancerozno tkivo, da se odstrani ono što ima tržišnu prođu, da se stavi na zdrave temelje i pronađe strateški partner za takav preduzeć, kako bi se smanjile opet subvencije iz budžeta države i smanjila dalje javna potrošnja. Znači, kad se pregovara sa Međunarodnim monetarnim fondom, morate da imate određeni plan, program rada i taktičke mjere koje ćete preduzimati u tom nekom dugoročnom periodu u okviru koga imate stand-by aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, kako bi Međunarodni monetarni fond na bazi toga i mogao da donese odluku da se dodatno zadužite, a da to neće uticati nepovoljno na platežnu sposobnost same države, u smislu da u narodnom periodu neće doći u dužničku krizu.
Vlada Srbije nije ispunila ništa od onoga na što se obavezala, ocenjuje Aleksandar Stevan.
Dakle, nema tu ni sve od smanjenja administracije i pošto je MMF rekao vi smanjite deficit kako god vi hoćete, ali ga morate smanjiti, bojim se da će ti pregovori biti dosta teški i da ovaj put neće proći, se vuku pare, a da se ništa ne uradi ili da se obeća evo uradit ćemo mi nešto. Pa da onda na trećem susretu opet kažu eto nismo baš mnogo uradili, ali treba nam još novca.
Dobar deo ekonomskih stručnjaka očekuje da će vlada doneti odluku koja je u njenom interesu. interesu, a on se nikada ne podudara sa interesom društva. Zamislite, kaže lokalnim medijima Ljubomir Mađar, da vlada mora da smanji penzije, pa izazove gnev 1.600.000 penzionera. Ode veliki deo biračkog tela. Isto bi se desilo i sa smanjenjem zarada u javnom sektoru ili povećanjem poreza na dodatnu vrednost. Šta vladu briga ko će vraćati dugove koje ona sada uzima kako bi finansirala deficit? Tada će na vlasti biti neko drugi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nacrt zakona o elektronskim medijima kojim će se propisivati način dodjele frekvencija, reklamiranje na javnim servisima i druge aktivnosti toliko je nejasan da dovodi u pitanje opstanak komercijalnih emitera i nezavisnih elektronskih medija u Crnoj Gori. U dijelu medija smatraju da je nacrt teksta namjerno nejasan kako bi nezavisni mediji, prolazeći kroz administrativne barijere, bili potpuno finansijski iscrpljeni. Srđan Janković.
Dvogodišnja agonija kroz koju prolazi nezavisna televizija Vijesti zbog raspisivanja tendera za dodjelu frekvencija vjerovatno će se nastaviti i narednih mjeseci. Koliko će još trajati rasprava o novom zakonu o elektronskim medijima, pribojava se direktor televizije Vijesti Slavoljub Ščekić. Komentarišući niz nejasnoća koje se nalaze u novom zakonu, zakon o elektronskim medijima o kojima se prethodnih dana govorilo i u medijima i na okruglom stolu, je prema mišljenju Ščekića smišljeno nejasan i ima za cilj dalje gušenje elektronskih medija. Novim zakonom vlada će prenijeti sopstvenu odgovornost za gušenje elektronskih medija na regulatorne agencije koje Ščekić naziva parazitskim.
To su u stvari te parazitske organizacije koje troše pare nas poreskih obveznika da bi primile metak za nekog ko bi to po logici stvari trebao da uradi. Kada pogledate zakone po kojima oni funkcionišu, tu se pojavlja jedan problem. Oni ni za što ne odgovaraju. Ako te agencije naprave neku grešku, ili neku glupost, ili neku štetu. Za tu štetu niko ne odgovara jer tim zakonima nijesu predviđene sankcije za njih, nego su samo predviđene sankcije za one na koje oni ukažu prstom i koje oni, kojima oni presude. To je prosto, znači, jedna oaza za smještaj ljudi koji nemaju potrebe da budu odgovorni. I to je potpuno naopako u odnosu na nešto što jeste evropska praksa. Iako se u svim ovim stvarima ljudi pozivaju na evropsku praksu.
Suštinski problemi nacrta zakona o elektronskim medijima su, prema riječima Slavka Mandića, predsjednika Asocijacije komercijalnih emitera, komplikovana i nejasna procedura dobijanja frekvencija, dodatno favorizovanje lokalnih i državnog javnog servisa u odnosu na komercijalne medije na način što javni servisi, pored novca koji dobijaju iz budžeta, imaju pravo da praktično neograničeno emituju reklame u prime time-u.
Potpuno je jasno da se forsira jedan vid medija koji ne poznaje svijet, dakle i zemlje u okruženju su uradile sve da profesionalizuju medije, da ih učine nezavisnim, da ih ne vežu praktično za politiku, jer ovo sada vidimo kako izgleda, jer ako jedinice lokalne uprave izdvaja značajna sredstva, onda budite uvjereni da oni imaju itekako utjecaja na medijsku politiku te kuće.
Dodatno pojašnjenje favorizovanja javnog servisa daje Slavoljub Ščekić.
Znači, oni već dobijaju novac, oni će tim novcem da kupe, pošto ne mogu se baš pohvaliti nekom snažnom sopstvenom produkcijom, da kupe komercijalne programe. Te komercijalne programe će da emituju u prime time-u, takozvano, znači u periodu između 18 i 22 sata, i da od oglašivača uzimaju ogromne novce, koje bi po logici stvari, kada već oni uzimaju novac iz budžeta, trebalo da pripadnu ostalim komercijalnim emiterima u tom periodu.
Za Ranka Vujovića, direktora Udruženja elektronskih medija, ključni problem upravo predstavlja dodjela frekvencija.
Sada se stvaraju pravno-formalni i zakonski uslovi da može da se raspiše tender za frekvencije o usvajanju zakona o elektronskim medijima, ali nejasna je i kad se pogleda zakon o elektronskim komunikacijama i kad se pogleda nacrt zakona o elektronskim medijima, kako će izgledati tender za frekvencije.
Odgovarajući na pitanje da li će vlada i ministarstvo usvojiti dio sugestija i kritika koje su se čule prethodnih dana na račun zakona o elektronskim medijima, pomoćnik ministra Željko Rutović kaže.
Ono što kažem što zaista može ohrabriti jeste da osnovne postavke na kojima funkcioniše zakon o elektronskim medijima nijesu, da kažem, udarile u temelje takvo zakonskog rješenja. Sve ostalo je, kažem, jedan zaista otvoreni panel u kojem mi izražamo spremnost za jedan otvoreni, transparentni proces. Javna rasprava će se nastaviti i u septembru, već se par dana očekuje druga runda, nakon toga treća, i zaista treba u jednoj racionalnoj atmosferi da promišljati sve te argumente.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Virus AH1N1, osim što se doživljava kao potencijalna prijetnja po zdravlje, kod nas izaziva i iracionalne reakcije. Tako je u kopirnici ključeva i papira u Bijelom polju vlasnik zamolio one koji dolaze iz kritičnih zemalja da mu zaobiđu radnju. Sead Sadiković.
Svi koji dolaze iz SAD-a, Australije i Europske unije na ovom mjestu ne mogu obaviti usluge zbog moguće prenošenja gripa. Odakle vi dolazite?
Nisam. Ja sam iz daleka, ali nisam.
Iz daleka? Alo? Evo, samo maske, žena, da ste ima masku.
Gaski, ja.
Grip?
No.
Ne rabotim, ne radim.
Ne može.
Crnogorska snaha iz Francuske ipak je fotokopirala dokumenta u radnji Mija Begovića. Pomalo začuđena što je morala ostati ispred kopirnica i sa antivirus maskom na licu.
A kad ste došli iz...
25. maja.
Jeste li vi sigurni da gospođa nema grip?
Rad preventive postavio sam masku. Pa. Ne mogu gospođe godine, ne mogu da je vratim, da je ne odradim. Svaki dan dolazi neko iz vani ove pasoše vize rade. Ja to vraćam sad jer jednostavno ne mogu da ja, ne može država da se izbori s tim, a ne ja, ko ima grip, ko nema.
A kako, prosto kako posudnjate?
A jednostavno vidim da nije iz ove sredine.
Na... Kako to vidite, evo na gospođi, kako ste vi primijetili na gospođi?
U gospođu ne poznaje, znači u tom ona počita obaveštenje i vrati se.
Može li se ovako spriječiti?
Čisto preventivno, djelujem pa što bude, jer vidiš ovo sve dolazi iz Amerike. Sve što je loše dođe kod nas. Znači, moramo se boriti i grip, i sida, i kriza, i sve živo. I da ne kontaktiramo s njima, brate, vidiš, sve nam prenosi.
Mi tražimo investitore iz Amerike, pa pare iz Amerike, to nam je baš loše.
Slušaj, oni ti ništa grabe ne daje. Sve što ti dano, oni ti pet puta više naplate, ne boji se. Sad su ti poslali grip, kod njih ćeš uzimat ljekove. Završen posao.
A ste biti u financijskom gubitku?
Neke bude u kakvu god hoće gubitku, samo da ne zakačim. Ne znamo mi šta će se iz toga gripa izroditi.
Mislim da ovaj grip ima još neku dodatnu, nepoznatu...
Malo ptičijeg, te malo ovoga svinjskog, sljedeći, treći, na redu i sve
tako. Sad upravo dođe čovjek do stepenica, viđe stali ga i produži kad viđe ovo.
Produži, viđe, znači ne može obaviti uslugu zdravo.
A meni se učinje da je zdrav čovjek.
Čuješ? Nek se bave njime neko drugi, da se ne bave ja. Ja.
Ali možda ste izgubili euro, dva, tri, kopija, ključ.
Izgubio sam ja posljednjih 20 godina, razumiješ? Pa i taj euro što izgubim, ne važno.
A piše ovdje i Evropske unije, to mi je malo čudno.
Pa dobro, pa i tamo su isto ubacili ovo to.
Pa kako će onda Crna Gora u Evropsku uniju, a vi ne date da ljudi dođu u...
Znaš kada će Crna Gora u Evropsku uniju?
Kad?
Ima ona narodna, znaš. Bulgarne, pa neće je reći. Razumiješ?
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Snom Ivanjske noći pozorište Gavela je otvorilo takmičarski segment festivala Purgatorije u Tiftu. Riječ je o prvom gostovanju tog renomiranog zagrebačkog teatra u Crnoj Gori nakon više od dvije decenije. Slušamo Jasnu Vukićević.
Tivčani su ovacijama nagradili prvo gostovanje gradskog dramskog kazališta Gavela u Crnoj Gori nakon dvije decenije. Predstavom San Ivanjske noći Zagrebčani su otvorili takmičarski dio pozorišnog festivala Purgatorije.
Što vas ti volimo materiti me hoćeš? A dobro znaš što zna nam je tvoja ljubav sprem tece. Sad nisi odbila ga on neći pristavoj od perigune što častio je od njom. Sad nisi kriva što vjero on je povezio Egnit. Ali ja bi, pa i Antiopi, a?
Izmišljati, to su
ljubav. Milena Radojević, direktorica Centra za kulturu Tivat, ne štedi riječi hvale za kazalište Gavele i njihove dvije predstave.
Predstava za koju kažu i selektor to potvrđuje da je jedna od najboljih nastala u zadnjih 20 godina na prostorima bivše nam države, a 3. jula je već opet njihova druga predstava, to je predstava Četvrta sestra. Možda je ovo gostovanje i učešće Gavele u Tivtu na festivalu Purgatorije interesantno i po tome što su oni nakon rata, znači nakon ovih 20 godina, sigurno prvi put u Crnoj Gori. Ljubitelji pozorišta njih znaju po kvalitetu, a i ime koje imaju pozorišnog maga Branka Gavele govori da je to jedna renomirana kuća ne samo u Hrvatskoj i u Zagrebu, nego u mnogo širem regionu.
Teatrolog Darko Antović, koji je jedan od članova žirija festivala, ocjenjuje da ovogodišnja selekcija dokazuje kako Otivatski festival, ali i pozorište, nisu u krizi.
Priča se o krizi, je li stalno neka kriza oko nas, ali očigledno nema krize ovog festivala, to je jedna stvar, a nema krize ni teatra, evo to pokazuju već ovi prvi koraci i prva večer onoga što je zvanična konkurencija. Ja ne bih želio unaprijed da dajem ocjenu kvaliteta i predstava, ali mislim da selekcija je napravila mnogo veći korak nego bilo kada do sada i mislim da je ovo što je ponuđeno festivalu ove godine po kvalitetu mnogo bolje nego sve ono što smo vidjeli do sada ili makar veći dio onoga što smo mogli da vidimo.
U vrijeme kada Budvanski grad teatar, na primjer, sedmicu dana uoči svog početka još nije objavio program, Tivčani su uspjeli da organizuju purgatorije i u takmičarskoj selekciji okupe domaću, regionalnu i evropsku produkciju. Milena Radojević.
Ostale predstave koje su po izboru da se prikažu na festivalu je predstava Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda Mletački trgovac, predstava Boška Buhe također iz Beograda Bogojavljanska noć. Imamo prvi put goste iz Italije, znači teatar Koreja iz Leće sa predstavom Trojanski pansion, Srpsko narodno pozorište sa predstavom Skoči djevojka i predstavom Kassandra.
Nagrade najboljima festivala Purgatorije dodijelit će se 20. jula. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Pri samom kraju emisije bilježimo i reakcije na povratak na posao više od 300 policajaca srpske nacionalnosti u kosovsku policiju. Gzimba Đaku.
Povratak na posao 318 pripadnika policije Kosova iz redova srpske zajednice nema nikakve veze sa planom od 6 tačaka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona, kako je juče saopšteno iz vlade Srbije, kažu Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova i Euleksu. Savjetnik ministra MUP-a Kosova Fisnik Recepi kaže za naš program da povratak Srba u policiju nije bio uslovljen i da se radi o dobrovoljnom povratku na radna mesta koja su napustili odmah nakon proglašavanja nezavisnosti Kosova.
Mundi osiguroj se kthimi policve sër në vendet e tyre të punës është bërë në baza vullnetare.
Mogu da vas osiguram da je povratak policajaca na svoja radna mesta ostvaren na dobrovoljnoj osnovi i rezultat je njihove volje da se vrate na svoja ranija radna mesta, kao i stalnih poziva od strane institucija Kosova u saradnji sa međunarodnim partnerima. Na posao se vratilo 318 policajaca, samo se 7 nije vratilo, pošto su obezbedili drugo zapošljavanje, rekao Recepi. Na konferenciji za novinare u vladi Srbije jučer rečeno da je povratak policajaca na svoje radna mesta u stvari povratak na stanje od preproglašavanja nezavisnosti Kosova. Takvu izjavu odbijaju u Euleksu, koji je prema medijima u Beogradu pregovarao oko specifičnih aranžmana kako će raditi i pod čijim će komandnim lancem biti policajci koji su se vratili. Portparolka za policiju u okviru Euleksa, Karin Limbal, kaže da nije bilo nikakvih pregovora.
No, there has been no negotiations. Of course the issue has been mentioned.
Nije bilo nikakvih pregovora. To je pitanje spomenuto i od strane Ivade Kermabona, koji je rekao da je izuzetno značajno da se policajci vrate na svoja radna mjesta, kako bi policija Kosova bila multietnička snaga koja može da radi u interesu svih onih koji žive na Kosovu, ali nije bilo pregovora. Euleks nema mandat da pregovara, rekla je Limdal. Svi 318 Srba policajaca su se na svoja radna mjesta vratili 30. juna, kada je bio zadnji rok. Razlog napuštanja posla je bilo proglašavanje nezavisnosti Kosova i tom činu je potpomogao zvanični Beograd. Srbi pripadnici policije nisu htjeli da prihvate komandni lanac kosovske policije. Savjetnik Recepi kaže da će svi pripadnici policije biti pod jednim komandnim lancom policije Kosova.
Na policiji na Kosovo ka vetëm një zinxhir komandus dhe ky është duke funksionuar në tërë teritorin e Republikës së Kosovës.
U policiji ima samo jedan komandni lanac, on funkcioniše na celoj teritoriji Republike Kosovo. Policajci koji su se vratili na svoja radna mesta rade na teritoriji svoje opštine i sve ide kako smo planirali. Oni ostvaruju zadatke koje dobiju od svojih nadređenih, kaže Recepi. Takve ocjene potvrđuje i glasnogovornica Limdal.
No, there has been no conditions put forward as far as the Eulex is aware of. For us it's clear that all these officers that return to the Kosovo.
Koliko je Eulex informisan, nije bilo uslovljavanja, ali je jasno da su svi policajci koji su se vratili pod komandom kosovske policije, kaže ona. Severni deo Kosova ostaje problem za sebe. Policajci koji deluju u tom delu zemlje, nastanjenom većinskim srpskim stanovništvom, ne izveštavaju direktno glavnoj ili regionalnoj komandi kosovske policije, to čine preko Eulex.
But there is only one chain of command, and that is the Kosovo police. However, you know that there is a
Postoji samo jedan komandni lanac, ali kao što znate na severu ima specifičnih aranžmana što se tiče izveštavanja. Srbi pripadnici policije koji rade u tom delu preko Euleksa podnose izveštaj kosovskoj policiji, kaže Limdal. Više od 300 pripadnika policije je više od godinu dana, iako pod suspenzijom zbog odbijanja da rade, primalo pune lične dohotke. U aprilu MUP Kosova je doneo odluku da im se prekine isplata i da im se da rok od 45 dana da se vrate na svoja radna mesta ili će im se prekinuti radni odnos. Posljednjeg dana roka za povratak, 30. juna, na posao se vratilo 318 pripadnika policije, dok su sedmorica u međuvremenu našla drugo zaposlenje. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
U ovom izdanju regionalne emisije to bi bilo sve, poštovani slušaoci Radija Slobodna Evropa. Producent Mahir Elšani i vaš domaćin u praškom studiju Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Želimo vam prijatno večer.